Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Hei, i dag så skal vi snakke om omsorgstretthet og det var særlig omsorgsrettet inn imot skole og barnehage som vårt profesjonsområde. Hva det egentlig? Vi ikke eksperter på det, noen av oss som sitter her i dag, men vi har søkt litt informasjon og skal prøve å forstå den i lys av de dilemmaene som vi står i. I studio her i dag så Anders Kvåse, som lærer i Modum kommune, og så har vi Mona Søbyskogen, som nestleder i Skolelederforbundet. Vi skal komme tilbake til de, men jeg vil først si litt hvem det vi har hentet vår teoretiske bakteppe fra i dag. Det Didrik Hegeland og noe fra Per Isdal. Og alle fortolkninger som dere eventuelt skulle være uenige i, så må dere adressere de til meg, for det skal ikke de stå til ansvar for. Men vi synes at de har noen spennende og nyttige forklaringer som vi nå skal prøve å belyse omsorgstretthet i skole og barnehage på. Hva det da? Altså, det en del oppfatninger av hva det noen sier at omsorgstretthet det samme som å være utbrent. Og da synes jeg den nyttig, det skille som Hegeland gjør der når han sier at utbrent, det gjerne noe du har vært, noe som blir avsluttet. Men omsorgstretthet går på den hjelperollen du kan ha og har i yrket ditt, som du ikke blir ferdig med, for den der konstant. Så der der gjerne en forskjell. Så det også sånn at når det gjelder utbrenthet, så det ikke alle som ønsker heller å gå inn gjerne i den diagnosen, mens omsorgstretthet egentlig noe annet, og som sagt koblet til belastninger i det yrket du står i. Hegeland sier at det en gradvis og kumulativ prosess som oppstår når vi som jobber i skole og barnehage blir truffne på en måte av avmakten til elever og barnehagebarn. Og så vekker det også vår avmakt. Vi klarer ikke å hjelpe dem så godt som vi skulle ønske eller ha kapasitet til. Hegeland knytter det også opp til traumefeltet som en belastningslidelse. Og peker på et godt bilde han gir når han sier at vi låner opplevelsen til de som eier opplevelsen. Vi låner smerten som elevene eller ungene står i. Og så blir det på en måte også vår egen en sekundær traumatisering. Jeg skal stoppe der. Jeg skal komme tilbake med litt flere sånne forståelser. Men dette noe dere kjenner igjen? Gir det mening, Anders?
Ja, absolutt. Det synes jeg. Det jo sånn at vi veldig sånn empatiske, vi som i skolen. Det jo noe en av grunnleggende kvalitetene vi må ha for å fungere som lærere. Men vi kjenner jo igjen det her at når det empatiske møtet, det blir liksom litt for overveldende. Det sniker seg litt forbi forsvarsverket vårt, ikke sant? Og så, som du sier da, Ingunn, litt over tid, så får det noen konsekvenser for oss. Da kan vi få det som heter omsorgstretthet da. Men i utgangspunktet så det jo veldig fint å være empatisk, ikke sant? Det jo en veldig god kvalitet å ha. Men så gjelder det også å sette de grensene som vi skal komme litt inn på etter hvert.
Ja. Og Mona, fra ditt ståsted?
Ja, det i hvert fall ikke noe tvil om at samfunnsoppdraget vårt vokser. Skole og barnehage får stadig møter forventninger om å ivareta bredere og bredere felt. Så den kjernen, som Anders sier, det med evne til empati, jo både det som gjør at vi kan stå i jobben, men også kanskje tar skade av den. Og noe av det viktigste som jeg tenker både fra som leder overfor personalet og som lærer overfor elever og som ansatte i barnehage overfor barn og ikke minst foresatte, det å avklare forventninger og lede seg selv til å være tydelig på hva som innenfor både mandatet mitt og evnen min og kapasiteten min. Så tror jeg det veldig, veldig viktig at vi har gode faglige refleksjoner i kollegiet, sånn at vi sammen kan støtte hverandre på disse forventningene til hverandre. Da.
Mm. Mm. Ja, at den ikke står alene.
Mm.
Dette begrepet omsorgstrøtthet, det fenomenet, hvordan det i et kollegie i dag? Altså mange peker jo, eller min erfaring at gjerne i et kollegie kan ha diskusjoner som går på at vi må sette noen grenser, altså hvor mye skal jeg være på? Det kan være vanskelig imellom to kolleger når en sier jo, men jeg liker så godt alltid å være på og være tilgjengelig døgnet rundt, det må jeg gjøre for å klare min jobb. Og da kan andre som har behov for å avgrense seg litt, føle på både et press, men også, det har også, jeg har også vært med på at det har skapt irritasjon. Jeg blir irritert på både de som strekker seg, og de som strekker seg blir irritert på de som de synes aldri gjør noen ting. Kjenner dere det igjen?
Veldig godt.
Ja.
Dette her diskuteres mye på lærerværelse, eller, og i møtene vi har alle lærerne sammen. Det noen som altså vi i forskjellige livssituasjoner, vi lærere også. Noen har mulighet og har lyst til å sove på skolen ofte, ikke sant? Det har en positiv effekt for klassemiljøet, så det veldig fint å gjøre det på en måte. Men mens det for andre ikke mulig å gjøre sånt, hvis du har små barn og du må være hjemme og har en annen livssituasjon. Så vi diskuterer det mye, og jobber veldig mye med, på skolen hos meg i hvert fall, å sette de grensene og finne hvor grensene våre. For det å ikke ha like grenser medfører jo at noen lærere blir kallet populære, eller de gode lærerne som alle vil ha, som så kjempeflinke og de stiller opp på alt. Mens noen setter grenser, og så skiller mellom privatliv og skole på en måte, og klarer den. Og de blir ikke så populære, ikke sant? Men fortsatt så har vi en utfordring med det der, særlig på ettermiddagstid, kveldstid, å kunne si at det er fint at du ringer, fint at du sier fra at det en mobbesak, men vi snakker om det i morgen, da jeg på jobb igjen. Den avklaringen der vi ikke så gode på enda, synes jeg. Så der må vi gjøre en jobb i forhold til at vi profesjonelle yrkesutøvere som har en arbeidstid. Og så det jo selvfølgelig sånn at det helt krise, altså store kriser, traumatiske ting som skjer, så vi selvfølgelig til stede og åpne. Men sånn normalt sett så bør vi klare oss å begrense det og si vi tar det i morgen.
Noen ganger så det gjerne enkelte familier som har store behov, noen ganger vi enige i at det store behov, det gjerne en familiekrise. Andre ganger så tenker gjerne foreldre at her burde skolen vært mye mer tilgjengelig. Gjerne også på, jeg skal ikke si døgnbasis, men i hvert fall utover det som gjerne en tenker vanlig skole hver dag. Hva kan være lurt å gjøre da?
Jeg tror jo at det viktig at vi i profesjonsfellesskapet har en drøfting på hvilke strukturer skal vi ha, hvilke altså prøve å vi kan ikke ha felles rammer, alle kan ikke gå i takt og gjøre det likt, men det må, vi må i hvert fall ha bevissthet på at det disse kapasitetene våre er forskjellige, og at vi tar en jobb i ledelsen da, på å sørge for hva som skal være av strukturer i vår organisasjon, sånn at vi har litt retningslinjer, og så gjør det lettere for foreldre å vite hva man kan forvente fra skolen. Jeg tenker at det veldig viktig å ha FAU med på laget, både i skole og barnehage, for å ha dialog om hvor bredt mandatet vårt skal være, og hvordan vi skal løse forskjellige floker. Og jeg tenker at det blir lettere å stå i disse utfordringene og avklare forventninger til hverandre hvis man har gode rutiner og strukturer i enheten sin. Da. Altså hvis vi snakker om hendelser på skolen, så har jeg i hvert fall erfart selv at det å få god veiledning fra arbeidsmiljøtilsynet i forhold til å ha HMS-rutiner på plass. Hvordan håndterer vi en voldsepisode? Hvis du vet at den strukturen har vi, så vi behøver ikke å famle hver gang vi skal gjøre det. Og så handler det litt om at det som ansatt da, at du har fått den samtalen, du har fått rommet hos lederen din, eller hos kollegaene dine, eller hos det foreldreparet, til å ha en strukturert og planlagt samtale, så har du bearbeidet mye av det. Mm. Så er det lettere å legge det igjen på jobb når du drar hjem.
Mm.
Ja, og du vet at det vil bli et rom til det i alle fall.
Mm. Jeg synes det har vært en veldig sånn, god ting når vi har hatt en leder som har sagt at nå må dere gå hjem, og så må dere gjøre noen hyggelige ting, nå må dere gjøre andre ting, nå må dere legge igjen jobben. Så det gir jo lærerne den, en større styrke til å sette de grensene når lederne er tydelige på at du må ta litt fri også. Så ikke du, da får du litt hjelp til den der avklaringen. Og det er veldig godt. Særlig for nyutdannede lærere er det veldig fint at de får vite at de har jo gjort jobben sin, og nå kan du ta litt fri. For ellers så jobber de jo 24-7.
Vi snakker jo litt om praksissjokket, og jeg tenker at det gjelder både medarbeidere og ledere, det å komme ut i praksis etter endt utdanning, og ikke ha den tette oppfølgingen, du har ikke veiledning, du får liksom ikke utviklet deg sånn on the job, da. Og man har ikke hjelp til selvledelse, sånn at man blir stødig og trygg i sin egen rolle. Og så følger man kanskje ofte etter dem som gjør alt. Ja. Det blir en rollemodell, den som får til alt og bruker tida si døgnet rundt på jobben.
Ja, min erfaring er vel gjerne at de er også veldig gode til å følge opp nye.
Mm.
De tar også mye kontakt der kanskje, og blir rollemodeller på den. Det er mye bra med det også, men når jeg forberedte denne podcasten, så tenkte jeg er litt sånn som liker å ha veldig stor frihet på hva tid jeg skal jobbe. Jeg jobber mye kveld, men mange ganger så er det jo ikke for at jeg må løse tingene da. Det er det faktisk ikke. Jeg kunne gjort det dagen etterpå, så det handler jo også, og det er sikkert mange som har, så deler det også, at det kan handle om mitt behov for å ha kontroll og være forberedt og ikke, ja, og da er det klart at en strekker nok gjerne det arbeidsåret vel langt, så det er klart det er litt, må du selv ta ansvar for i en rektorrolle som jeg er, men det er jo nok sånne mekanismer også, kanskje om det er behov for kontroll, det kan være behov for å være til nytte, det kan være behov for ulike ting som gjerne ikke er så edle også, at vi bare har lyst til å hjelpe.
Liker å få skryt opp.
Ja.
Men som leder, som rektor, så har jeg også tatt meg i det å være et kveldsmenneske, og få unna ting om kvelden, og så kanskje du spytter ut masse mailer,
ja.
Og så setter du en standard for medarbeiderne dine som ikke er bra.
Ja, og det har jeg nettopp fått en tilbakemelding på, at om mulig så går det an å sende de mailene 7 om morgenen.
Ja, eller sett dem på sending.
Ja.
Ja. Det er noen grep.
For noen føler like, altså selv om en har gitt beskjed, at du trenger ikke lese de. For det jo handler om, i mitt tilfelle i hvert fall, så handler det litt om at ja, men jeg må jo få ting gjort. Og så tar en ikke nødvendig hensyn gjerne til de som da står midt i legging av barn eller.
Det er jo litt av det som er utfordringen med denne omsorgstrettheten nå, at du opplever at du gjør en god jobb, og det gir deg faktisk ganske mye, men så kommer det litt sånn snikende over tid, at du merker det kanskje ikke så godt selv, men kanskje de rundt deg hjemme merker det, at du blir litt mer irritabel, får litt kortere runde, blir mer sliten, begynner å måtte tenke deg om for å huske ting, ikke sant? Det kommer noen sånne ting over tid da, som ikke er så veldig bra, at du ikke har klart å sette de grensene på forhånd som gjør at du får de, kall det, symptomene. Det er der du trenger litt hjelp da, til å sette de grensene. Altså, det er derfor vi skal ha de sterke profesjonsfellesskapene, de gode kollegaene, ikke sant, som sier at vi må sette ned foten, vi må ha noen grenser, vi må ha noen regler for når vi skal ta imot henvendelser fra foreldre, for ellers så kan det skje oss, ikke sant? Vi kan få havne ut i dette her over tid. Så sterke profesjonsfellesskap er en bra ting.
Jeg tenkte også litt på det med hva andre hjelpetjenester, så er det jo en åpningstid. Jeg får ikke svar hos fastlegen min døgn rundt, det gjør jeg ikke. Jeg må vente til de har åpnet morgenen. Og da tenkte jeg også litt på, ja, men er det egentlig, hvis vi hadde sagt at fra nå av så skal ingen hvis man skulle blitt veldig sånn at nei, men her skal man ha lik standard, så ingen skal svare foreldre eller respondere på noe, for eksempel mellom 5 om ettermiddagen og 7 om morgenen. Utenom det så kan en svare. Så hvor det sånn at tilbudet vårt hadde blitt vesentlig svekket da? Det tror jeg egentlig ikke. For mange, det ikke så mange av disse sakene som så vanskelig. Det mange av de som ubehagelige, for det ganske vondt å være mor eller være forelder hvis barnet ditt har blitt mobba, hvis det har vært et eller annet. Det jo det. Men allikevel så vil du få hjelp gjerne innen en 12-15 timers tid. Og det jo en sak som ikke kan løses på en time, og så lenge en kan gjerne ha en rutine med å sjekke mail om morgenen, så vil en i hvert fall være obs på. Ja, så det ikke sikkert at heller de sakene må tas om kveldene, kanskje. Hegeland, han satte opp han peker jo på, sånn som du, Anders, sier, at det ofte er det gjerne de rundt deg som merker at nå holder du plutselig, så har du suttet 3 timer på mobilen for å svarte ut alt og sjekke alt, mens de andre ser på en serie eller hva den hjemme. Men han viser også til at det gjerne kan få to, at en også merker det på to ulike måter nå. Det ene kaller han for underfølsomhet, og han kaller det for det andre for overfølsomhet. Og underfølsomhet, det gjerne i forlengelsen av at det som du først syns var veldig inspirerende, engasjerende, spennende, plutselig på et tidspunkt så blir det til gnål og mas og litt sånn irritasjon. Har dere enda ikke klart å løse det? Altså det kan være for sånne ting, sånn at du faktisk ikke gjerne reagerer på ting som du burde reagere på. Du på en måte ferdig i den hjelperollen. Det andre overfølsomhet, og det gjerne det vi har snakket litt om nå, hvor barnevernet vet det, det vel en overrepresentasjon av de som fosterforeldre, i hvert fall i Bufetat og sånne ting, og lærere som har gjerne elever med seg hjem. Noen blir jo irritert bare for at noen har det, for de mener det er så usynt, mens andre synes det heroisk. Ja, og det skal ikke jeg konkludere, det tror jeg det kan være veldig mange fortellinger om. Men på den underfølsomheten så snakker de litt om piggtrådmennesker, at de blir veldig kvasse. Kjenner dere dette igjen, og disse parametrene?
Ja, det gjør vi. Og jeg tenker jo at den faglige bevisstheten som vi har, at vi begynner å snakke om dette her, er veldig, veldig viktig. Og at vi er bevisst på hvordan jeg blir påvirket av mine omgivelser, og hvordan jeg påvirker mine omgivelser. For det tror jeg er en vekker for mange, hvis man faktisk tenker på hva gjør det med gruppa mi om jeg går med følelsene ut på kroppen, blir piggtråd og er kvass. Og hva gjør det med gruppa mi om jeg er overfølsom og tar til meg, suger til meg alle utfordringer som en svamp? For du forsterker jo noe i elevgruppa di også, hvis du former hverdagen din. Og det sier jo ikke at vi skal skylde på, vi skal ikke ha ansvar for dette her selv, men den samtalen med kollegaene og lederen din er det om hvordan møter vi barn med traumer? Hvordan møter vi kollegaer som overtenker?
Ja. Så er det profesjonaliteten som Hegeland også peker på.
Ja.
At de gjerne rundt ser også at nå angriper du dette på en måte som egentlig begynner å bli uprofesjonelt.
Det er jo veldig viktig at vi ikke har en sånn behandlingstilnærming. At ikke vi får den rollen. Vi er ikke terapeutene, liksom. Vi er lærere, vi skal drive med opplæring, og så har vi en del sånne empatiske trekk som gjør at vi vil disse ungene veldig, veldig godt, elevene våre. Men vi må kanskje bruke det laget rundt, prøve å henvise, høre hva kan leder ta seg av, hva kan helsesykepleier gjøre, hva kan BUP ta seg av, PPT. Så vi må ikke ta alt på oss selv, vi må ikke sette oss ned og begynne med disse her terapeutiske samtalene, altså. Det er veldig viktig.
Ja, og det har jeg også tenkt litt over. Hva er det som, det er i LK 2020, så det jo en større vektlegging av elevens psykiske helse. Altså så skal vurdering, altså det ganske mye som skal styrke elevens psykosociale forhold på skolen. Og hovedoppdraget vårt, altså hvis vi ser i menneskerettighetskonvensjonen, så er det jo det med respekt. Altså, så det jo et stort og et veldig verdifullt oppdrag også. Men den, og vi får også at i streiken, så blir den avblåst fordi at elevene trenger nettopp å få komme på skolen på grunn av sin psykiske helse. Så jeg tror, men jeg tror fremdeles selv om vi har det ansvaret, og jeg tenker jo, sånn som du sier, det er veldig bra at lærere er empatiske, at lærere er veldig interessert i at de elevene som i klasserommet både kan trenge de ekstra i perioder, og at de møter de på en fin måte. Men de diskusjonene tror jeg også er veldig viktig at den har i, en, i et kollegie, og for å hjelpe gjerne de som går over på denne overfølsomhet, så kan ta med seg alle verdens sorger hjem, men også noen ganger ser vi gjerne at du har vært på et kurs i, man kan se det litt med livsmestringsstrategi, de private kursene eller anliggende du har vært i, om det er yoga eller ulike coach-tilnærminger eller sånne ting, så tar han det inn i lærerrollen, selv om det gjerne strengt at ikke hører hjemme der.
Mm. Ja, men vi må ha de gode rolleavklaringene. Som rolleavgrensing er kanskje mer riktig å si. Altså, hva er mandatet mitt? Mm. Ikke sant? Vi må sette grenser for profesjonsutøvelsen.
Mm.
Det må vi være litt bedre på.
Skolepsykologen hos oss har hatt et foredrag for oss nettopp om det. Og han sier at det viktigste for elevene egentlig er at de får gitt beskjed at nå er det vanskelig, og at læreren sier, ok, det er noe jeg er klar over det nå. Og så er det egentlig ikke sånn veldig mye tilrettelegging utover det, for ofte så trengs det ikke så lenge en har fått gitt beskjed. Det er ikke, og da kan en også ramme litt inn det som skal skje i klasserommet, at ikke det, halvparten av det er, som du sier, om det terapeutiske samtaler, eller at alle skal oppføre seg på en annen måte. Det er egentlig det siste de gjerne trenger. De trenger mest av alt. De
trenger å få høre at nå kan du legge det her igjen på bordet hos meg.
Mm.
Og så ser vi på det, og så får ikke ta det med inn i klasserommet. Ja.
Mm.
Og det er viktig. Ja.
Mm.
Jeg tror at det samfunnsoppdraget vårt, da, som vi så under pandemien og under streiken, som blir tydeliggjort, og at det blir utvidet stadig, det er jo viktig at vi da sier hva som skal til for å håndtere det, og at ikke vi kan ta alt inn under våre vinger uten at det blir gjort noe med strukturene rundt. Mm. Og vi har flere å spille på, så det er viktig å ha gode lag rundt oss på skolen og i barnehagen som kan bistå pedagogene.
Mm. Men hva kan vi forvente av det laget? Hva tid fungerer det best? Har dere noen erfaringer med det?
Vi er jo midt i en sånn tillitsreformtenking og skal bygge siloene ned og være mer tilgjengelige for hverandre. Jeg ser jo at der vi får til de faste tverrfaglige treffpunktene på ledernivå ute i kommunene, så man kan legge utfordringer på bordet. Og har du kollegaer som kommer til deg med store dilemmaer og vanskelige saker, så kan du da igjen si det at ok, da legger vi det her, og så tar jeg med meg det inn i det tverrfaglige. Så det må være strukturer på plass som er rustet til å faktisk gjøre en forskjell.
Ja.
Mm.
Ja, det er jeg enig i. Det synes jeg vi har lykkes godt med på egen skole, og det som er fint også, at når du skal ha på plass, for det er ganske omfattende strukturer som skal på plass når mange skal jobbe sammen, uten at aktørene bare skal komme til bords med sitt eget, for det er jo gjerne det som skjer at det, når jeg har gjort det jeg skulle, det hjelper ikke. Så blir det en slags sekvens av bare mange som kommer til torgs med sitt uten egentlig å tenke på den som trenger det. Men når jeg ser når vi virkelig har klart det å identifisere utfordringer, samsnakke om de og gjennomføre tiltakene og holde det i sving, da får vi det har vi veldig god hjelp av. Og så ser vi også at andre utfordringer som vi da får legges også fint inn i den forholden, i de strukturene. For jeg tror det kan oppleves mange ganger som en slags konglomerat av behov, av metoder, av løsninger, av synspunkt på akkurat hvordan skal det være. Og det er jo gjerne særlig med, hvis det er foreldre som har det veldig vanskelig, og de følger med, for det er grusomt hvis eget barn ikke vil på skolen, eller har store depresjoner, eller er satt til side av andre. Det er jo grusomt, både for de og for barnet. Men jeg tror gjerne også, sånn som du ser med, at effekten av at det vi gjør virkelig har god kvalitet, og blir gjennomført, at den klarer å få den kulturen, det hjelper både på at den raskt klarer å komme i gang, men også å holde tritt med det.
Så det er viktig å ha øvingsarenaer, da. Vi har skrivebordsøvelser, at vi har caser, at vi har tid og rom i skole og i barnehage til å ha de refleksjonene i kollegiet.
Ja.
Vi må, hva er viktig nå i enhver tid, og så ikke ha en illusion om at vi skal klare alt. Vi kan ikke, det kan hende at noen ganger så må det mattekapitlet vente da, hvis det er andre ting i gruppa som er viktigst.
Mm.
Og så kan vi ikke jonglere og gjøre alt på en gang.
Nei. Jeg synes det var interessant med hva tid er det kan trigge oss mest? Hva tid er det omsorgsrettheten gjerne kan slå inn over oss? Og da sier Hegeland at det er jo når vi er for mye, og for tett på situasjoner vi selv godt kan kjenne oss igjen i, som kunne vært aktuelle for vår egen livssituasjon. Altså typisk at det skjer noe med elever som er like gamle som dine egne. Og det synes jeg var litt interessant, for det kan også forklare at i et kollegie så kan det jo være mange reaksjoner, kanskje som enten blir underfølsomhet eller overfølsomhet, som man ikke kjenner seg igjen i, og så kan det jo være vanskelig å gi støtte til læreren. Men det synes jeg forklarer det litt godt, for ja, det er faktisk, vi treffes gjerne litt ulike ting.
Ja, da går du på en måte ut av rollen som profesjonell profesjonsutøver, og inn og, altså du involverer det private deg veldig i det, ikke sant? Og da blir det jo lettere å miste seg selv på en måte, altså bli utslitt av det. For da blir du så emosjonelt involvert i det.
Ja, så da kan det jo være forskjell på hvordan jeg reagerer på at det er en som blir mobba, særlig hvis ditt eget barn har blitt det. Det kan være at du får kjennskap til at du har vært utsatt for overgrep, som vil nok skape agering hos noen mer enn andre, eller psykisk sykdom hos foreldre. Ja.
Da er det den der å se seg selv utenfra, da, og kjenne seg selv godt, og kunne lede seg selv, og be om bistand i de sakene som du kjenner at her holder ikke jeg balansen. Så må det være en kultur på arbeidsplassen om å faktisk be om hjelp da, og
det er kjempeviktig.
Kunne prioritere.
Og det er særlig for, jeg merker det særlig på de som er for nyutdannet, eller ganske nyutdannet. Hvis ikke den kulturen er der, så er det kjempevanskelig for de å be om hjelp.
Ja.
Og da tror de at de skal fikse alt, at det er en forventning til at jeg skal ordne alt.
Ja.
Så det er den kulturen som det er lagt til rette på arbeidsplassen, er kjempeviktig.
Hvis vi skal oppsummere litt, så hører jeg jo at vi har snakket mye om struktur, altså viktigheten av et godt profesjonsfellesskap til både å diskutere gjerne ja, hva synes vi skal stille opp med her på denne skolen av tilgjengelighet. Det kan være lurt. Sånn som du sier, rutiner for det kan være voldsepisoder, andre episoder som skjer som vi raskt gjerne kan iverksette en slags beredskap på ganske lavt nivå med at vi har rutiner. Har dere erfaring og eksempler på skoler som har fått dette til, lage sånne gode strukturer som det?
Nei, som jeg sa, vi hadde jo en erfaring med tilsyn fra Arbeidsmiljøtilsynet på vold og trusler. Og det handler bare om forvaltningen. Altså, da har vi rutinene på plass, ligger dokumentene der, og da samarbeid med bedriftshelsetjenesten etterpå i forhold til å rydde opp i det, og ha de rutinene på plass, og at de er kjent i personalet. Bare det gjør jo at du senker skuldrene litt, når du vet at du står i en situasjon med barn som kan utagere, så vet du at, ok, det er en beredskap, og det er, jeg vet at jeg får oppfølging etterpå. Og så er det det med tid og hender, da. At når det skjer ting, så er vi sjelden mange nok til å både ivareta partene og de voksne og foreldre. Mm. Så det er liksom, det er mye oppfølging etter episoder, mm. så det er viktig at det er strukturert, så ikke det blir kaos, og at noen blir glemt.
Kjenner jeg meg igjen. Jeg går rektor på en skole med mange forskjellige avdelinger. Og jeg synes at vi har fått til mye som bra. Det gjør jo vondt hver gang. Men det har eksempelvis på avdelinger som der gjerne mye vold og utagering, som, hvor du ikke kan bruke noen sanksjoner eller noe sånt, det er en del av, eller det er en del av den, sånn som de elevene har det, å uttrykke seg på. Så har vi sett verdien av å være tett på med en gang, med strukturert og håndfast informasjon, men også den debriefingen har veldig mye å si. Når han går hjem den dagen, at han sikrer at nå har alle fått sagt sitt, så blir det, det er både en bekreftelse av hvordan, hva episoden faktisk har vært vitne til, men også at dette skal vi stå sammen om, ikke bare i dag, men gjerne også videre. Men så kan jeg gjerne trekke frem det som vi da kaller triangelmøter, heter det hos oss. Det er ikke en del skoler som har det, men det var for å systematisere og virkelig dra nytte av støttesystemene. Og vi hadde det litt sånn at, oi, her er det en vanskelig, en elev som er det vanskelig, du må gå til sosialrådgiver. Og så ble han gjerne der. Med, bare for sånn hadde det alltid vært, det var liksom ikke lærers oppgave, og det tror jeg nok er litt mer til stede i videregående skole enn vi er i, for der har du elevene færre timer enn du har i en barneskole. Men så begynte vi med, og det kan i hvert fall være et tips hvis noen vil det, det er hver sjette uke så har vi et møte med kontaktlærer, og da ser vi på utvikling hos alle elever. Og det kan være med ting som har skjedd på privaten deres, faglig utvikling, ser vi, er det noe her som vi bør være obs på, er det noe her vi stusser litt på. Og da har vi også sett at det er veldig viktig at det er kontaktlærer som eier den informasjonsflyten, ikke at vi har kanalisert den ut på mange steder, for da klarer vi ikke å holde godt nok i det. Og så må og skal avdelingsleder være tett på med alle de møtene, og så koordineres det oppfølgingsarbeidet. Og så får vi evaluere etter seks uker. Og nå har vi jo gjort det i 2-3 år, og vi har kjempegod erfaring med det. Mm. Særlig både å avdekke raskt, vi får delt, da vet vi at den og den måten er god å gjøre det på. Og mange vet også at da kan jeg kan ta det da, hvis det ikke er sånn alarmerende.
Jeg ser det fra barneskolen også, hvor viktig det er å ha. Så når vi er ute i klassene, så har vi en slags backup. Hvis det skjer ting, så kan vi ringe.
Ja.
Sende en melding inn til kontoret, så kommer det noen og er der og tar seg av en, og så hjelper oss i de situasjonene hvor det er umulig å stå alene. Mm. Den tryggheten er veldig bra, å ha gode rutiner på det. Og vi ser også det at vi har fått på plass noen sånne rutiner for sånne debriefingssamtaler.
Ja.
Hvor viktig det er at folk får prata seg ferdig, at leder sier at nå skal vi ta den halvtimen praten før du kan gå hjem i dag.
Har dere en struktur på den debriefing-samtalen? Hvordan har dere?
Den kjenner jeg ikke så veldig godt til hvilken struktur det er, men at det er en plan på hvordan den skal gjennomføres. Ja. Det er noen fagfolk som har laget et oppsett på hvordan den skal gjennomføres, ja.
Da skal jeg studere den, for det har vi jo også tenkt. Kanskje det kunne vært noe når en kommer inn i, og det trenger jo ikke bare være, det kan også være hvis du kommer i en klasse du faktisk synes det er veldig vanskelig å være i.
Ja.
At du føler du kommer til kort avmakt i forhold til vanlige behov også. Da er det noe dere har lyst til å si til noen der ute.
Ja. Jeg kan tenke meg, det er kanskje fint at man begynner rundt i de ulike kollegaene og liksom å reflektere over hva slags kultur har vi på vår arbeidsplass i forhold til å forebygge denne omsorgstrettheten?
Ja.
Har vi noe kultur? Har vi noe hvis vi trenger å reparere den?
Mm.
Og det samme er for så vidt i forhold til privatliv. Så hva slags rutiner, hvordan forebygger jeg dette her? Liksom, for vi er jo hele mennesker, så vi må se hele livet vårt sammenheng, og så sørge for at det er balanse i livet, sånn at vi få bygd oss opp og ikke blir utslitt over på sikt, da, ikke sant? Det må være balanse mellom det profesjonelle og det private å ha det, at du kan ha det godt.
Jeg tenker at det viktig at vi på avdelinger og på team, altså kollegaene som jobber, deler hverdag sammen, har disse samtalene, og at vi kan hjelpe hverandre og se oss selv utenfra.
Mm.
Og at vi kan ha lav terskel for å si ifra når vi synes det går en kule varmt, eller når vi synes at du, nå har du dratt den for langt, eller hva er det nå, for nå er du ikke i balanse. At vi ikke kan ha en sånn kultur da, som er støttende. Og så er det viktig å tenke at det er vi voksne som har ansvar for relasjonene, og det er viktig å vite hvilken standard jeg setter i det rommet jeg går inn i.
Hva mener du med det?
Ja, at hvis jeg er blitt et piggtråd menneske, så vil jeg forsterke det ved å gå inn i klasserommet og hogge. Eller hvis jeg er alt for langt nede i et eller annet, enten det er privat eller med noen andre. Hvis jeg ikke ber om hjelp, så vil jeg forsterke det.
Mm.
Og derfor er det viktig at vi begynner å sette, at vi har satt lommelykta på dette med omsorgstretthet, for jeg tenker at det vi snakker om blir vi bevisste på, og det vi er bevisste på blir vi bedre på.
Ja. Mm. Vi har ansvar for å sette de grensene vi trenger å sette, for å klare å holde energinivået oppe på en måte. Altså vi må sørge for at vi ikke blir omsorgstrette, men da har vi ansvaret selv også for å sette noen grenser.
Ja. Jeg tenker at det å avklare forventninger og ikke gå rundt og være skuffet på hverandre er veldig forebyggende.
Ja, for eksempel så tenkte jeg litt, jeg tror den jeg hadde syntes var vanskeligst, det er de 3-4 gjerne som virkelig utmerker seg med å bare være orakler på omsorg. For de får til så mye også. De gjør jo det. Det er gjerne de alle foreldre i nærområdet ønsker at ungene de skal komme til. Den diskusjonen tror jeg at jeg synes var ganske vanskelig hvis jeg skulle si at alle skal gjøre det sånn.
Mm. Nei, det må være rom for å være oss selv også.
Ja, og hvordan skal det ikke virke truende? Jeg har vært på foreldremøter hvor, og det tenker jeg, det går jo an å øve litt på det, og hvordan skal en møte det, hvor gjerne en av lærere har sagt, ja, jeg vet at hun ikke vil ta telefon, men det vil jeg. Sånn at du får en sånn, ja, litt, ja, og da er det noe med en slags selvhevdelse som gjerne går på bekostning av hverandre, for sånn trenger det ikke være.
Men da er man ikke bevisst på hvordan man påvirker omgivelsene sine heller.
Nei.
Og det er uproft.
Ja.
Ja.
Vi må finne ut av dette her, hvordan vi kan ha et trygt skolemiljø, uten å være tilgjengelig døgnet rundt, ikke sant? Det må vi finne ut av.
Ja.
Det må det landes. På de enkelte skolene så må det lande det. Mm. Hvordan kan vi være en trygg og god skole, uten at lærerne trenger å være tilgjengelig døgnet rundt? Mm.
Der er jo elevstemmen og foreldrestemmen også viktig å
veldig
ta med.
Veldig viktig, ja. Det er det. Jeg tror egentlig en kunne kommet til gode ordninger på det, hvis en hadde jobbet litt over tid med det også, og kanskje til og med jobbet litt med Casey sammen. Hva trenger en egentlig? Sånn at det var litt sånn forankring i hvordan forstår med dette. Flott. Takk skal dere ha. Jeg håper at, jeg vet jo at vi har ikke kommet med noen løsninger på dette, men vi har i hvert fall dukket inn i noen definisjoner på omsorgstrøtthet og forklaringer på det, og prøvd å kjenne oss igjen og gi noen eksempler. Så ønsker vi da at dere gjerne etter denne episoden tar denne diskusjonen i meningskjærlighet i kollegiet, og kanskje kan dere få noen gode rutiner i forhold til arbeidsmiljø og sånne ting som en trenger, når det er alvorlige og alvorlige belastninger. Men kanskje også kunne det hjulpet å ha disse prosessene med elever og foreldre, hvor man sier at primært sett så er vi tilgjengelige sånn og sånn. Det er liksom det du kan forvente. Og så lenge det er standarden, så kan gjerne flere også leve med at men noen er bare sånn at de bruker hele døgnet. Takk. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.